9 градус жылуу болору күтүлөт. Ысык көл алабында -1 +4 градуска жетет. Тоолуу нарында -4 -9 градус суук болот. Бишкекте 0 -2 градус суук болору күтүлөт. Кыргызстанда арнамыз Акшумкар жана бүтүн Кыргызстан партияларынын лидерлери жаңы оппозициялык күч түзүп жатканы жөнүндө кеп тарады. Аталган партиялардын башчылары өздөрүнүн жакынкы пландарын ачыкташпаса дагы, өз ара тамыр тарткан сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын белгилешти. Кыргызстандагы жаңы оппозициялык күчтөрдүн жаралыш жагдай себептери жөнүндө Бишкектен Кубат Шекиров баяндайт.
Кыргызстанда парламенттик шайлоолор өтүп, анын натыйжасында 5 партия бийликке келип, парламент менен өкмөт куралып бүткөндөн кийин өлкөдө жаңы саясий талаа түзүлдү. Ошол жаңы жагдайга жараша саясий күчтөрдүн мүдөө максаты, кызыкчылыктар боюнча өз ара бөлүнүү, биригүү процесси башталды. Ошондой жаңылыктардын бири болуп жакында арнамыз Акшумкар жана бүтүн Кыргызстан партиялары биригип жаңы оппозициялык күч түзүп жатканы жөнүндө кеп чыгып кетти. Акшумкар партиясынын лидери Темир Сариев Азаттык менен болгон маегинде бул маалыматты төгүндөгөн жок, бирок жаңы түзүлгөн саясий шартта ким менен болору, эмне кылары жөнүндө бардык саясий күчтөр ортосунда сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын гана ачыктады.
2011 жыл президенттик шайлоо жыл. Ошого карата ар түрдүү жүрүштөр болот, ар түрдүү топтошуулар болот партиялардын арасында, саясатчылардын арасында. Азыр бар же жок деп эч ким кесе айта албайт да. Албетте бардык күчтөр менен биз сүйлөшүп атабыз. А кандай формада, кандай багытта болот, бул убакыт гана көрсөтөт.
Парламенттик шайлоодо жеңишке жетишкен 5 партиянын ичиндеги Арнамыз менен Атамекен партиялары башкаруучу коалицияга кирбей калгандан кийин өздөрүн парламенттик оппозиция катары жарыялашкан. Аталган партиялардан сырткары азыркы бийликке оппозицияда турган Улуттук конгресс бар. Бул уюмдун катарында Акыйкат, Замандаш, Эгемен Кыргызстан, Аксанат, Каганат, 7 апрель жаштар кыймылы, СССР биримдиги сыяктуу парламенттик шайлоодо жеңилип калган 10 чакты партия бар. Улуттук конгресстеги партиялар мындан аркы шайлоолорго бирдиктүү күч болуп баруу жөнүндө меморандум бекитишкен. Бул уюмдун өкүлү Ишембай Кадырбеков улуттук конгресстеги күчтөр азырынча бийликке карата жумшак, конструктивдүү гана оппозиция болуп турганын билдирди.
Биз болсо бул жанагы коалиция конструктив оппозиция деген ой менен азыр чогулуп атат дагы, жаңы келген жанагы бийликке жардам катары өзүнүн рекомендациясын бергенге ушундай программа менен келе атат да. Эгерде азыркы бийлик ага көңүл бурбай өз билгенин кылса, анда экинчи кадамга кетет деп ойлойм.
Ишембай Кадырбеков ошол учурда бийликте турган партиялар менен бийликте жок партиялардын биригип жатышын акылга анча сыйбаган кадам катары эсептейт. Анын пикиринде андан көрө зарылчылыкка жараша улуттук конгресстеги партиялардын Акшумкар же бүтүн Кыргызстан менен биригип кетиши туура болмок.
Боло турганга шарты бар дечи, бирок бул кичине ала кичине да. Себеби Арнамыз бийликке келген партиялардын бири, Атамекен бийликке келген партиялардын бири. Алар болсо трибунасы бар, алардын бийлик укуктары бар. А бул жакта бүтүн Кыргызстан, Акшумкар мүмкүн жанагы биз түзгөн конгресс мүмкүн чогуу бир күч болуп туруп, андан кийин бийликте турган оппозиция менен конструктивдүү бир келишимге келиши мүмкүн да, эгерде кризис болуп баратса мамлекетте.
Ошентип бийликте турган партиялар өздөрүнүн ордун сактап калууга тырышып жаткан учурда бийликте жок партиялар бийликке жетүүнүн план стратегиясына баш катырууда. Талдоочулар өлкөнүн саясий сахнасында Акаев менен Бакиев замандагы саясатчылар менен катар бийликке оппозиция боло турган ар кандай ой мүдөсү бар жаңы күчтөрдүн пайда болушун болжолдошууда. Бийлик жана акча гезитинин баш редактору Турат Акимовдун баамында жаңы саясий күчтөрдүн пайда болушунда кызыкчылык өлкөнүн ичинде эле эмес, сыртында дагы бар.
Жаңы күчтөрдүн баарын сырттагы күчтөрдө тарбиялап баштайт. Мисалы Москванын карамагындагы, казактардын карамагындагы же Американын карамагында калган 1, 2, 3, 4 партиялар бар. Алардын лидери менен байланышат. Сырткы күчтөр акча да бериши мүмкүн. Анан эл өзү деле жаңы күчтөрдү күтүп калды. Бизге Ыйса пайгамбарга окшогон урмат барыкта басыктарда пайда болушу мүмкүн. Таладан келип эле мен силерди баарыңарды жакшылык алып барам, бакыт талай кондурам башыңарга, олжо чүрөм колуңарга деп ишенсе эл ишенип кете бериши да мүмкүн.
Кыргызстанда бийлик оппозицияда турган тымызын иштеген саясий күчтөр дагы бар экенин айта кетели. Алардын эң ирдүүсү Хизбут Тахрир партиясы башынан эле Кыргызстанда халифат бийлигин орнотуу мүдөөсүн жар салып келатат. Бул сыяктуу күчтөр былтыркы апрель окуясынан кийин бийликтин чабалдыгынан пайдаланып, эл ичиндеги таасирин дагы күчөтүп алышты. Талдоочулар жазында Кыргызстанда кайрадан толкундоолор болот деп болжошууда. Алар айтпаса деле экономикалык кризис, калктын жакырданышы, зордук зомбулуктун күчөшү эл ичин кыжаалат кылып жатканы көрүнүп турат. Азыркы башкаруучу коалицияга мурдагы режимдин камчысын чапкандар толуп алды деген нааразылык үндөрү жер жерлерде утуру угулууда. Изелүү катпаган мугалимдер эмгек акыны көтөрүүнү талап кылып, бир айдан ашык убакыттан бери бардык туугандарда митингге чыгып жатышат. Кыргызстандагы коалициялык өкмөткө муну ушундай туш-туш жактан кыстаган күчтөр менен эсептешүүгө туура келүүдө. Алаңгыча Манас Ордо коомунун башчысы Анарбек Усупбаев өткөн мезгилдин президенти Роза Отунбаеванын мөөнөтүн дагы 5 жылга узартуу жөнүндө чакырык жасап жиберди. Эми бул демилгенин жактоочулары дагы, каршылаштары дагы чыгат. Ошого жараша бийлик оппозиция болуп бөлүнүп биригүү процессинде ачык да, тымызын да оюндар күчөй бермекчи. Кубат Чекиров, Бишкек, Азаттык.
Кечээ кечки саат 6:30 чамасында Бишкектин бир топ аймактарында электр жарыгы үзгүлтүккө учурады. Кыргызстандын башка жерлеринде, Каракол шаарында, Жетөгүз районунун Кызыл Суу айылында дагы электр энергиясы өчүрүлгөнү кабарланды. Мындай жагдай айрыкча баш калаанын тургундарында кооптонууну пайда кылды. Кыргыз өкмөтүнүн аппаратынын маалымат саясаты бөлүмүнүн жетекчиси Кубанычбек Табалдиев Азаттыктын кабарчысы Кубат Касымбековго күтүүсүз түзүлгөн кырдаал тууралуу ат жалында маек курган эле.
Кубанычбек мырза, мына бүгүн Бишкекте капыстан жарыгы өчүп калды. Айрым маалыматтар боюнча Кыргызстандын кээ бир аймактарында да электр энергиясы үзгүлтүккө учураган экен. Буга эмне себеп болууда азыркы маалыматтар боюнча?
6:46-6:45 чегерегинде күтүүсүздөн Бишкекте, анан менин билишимче бүт Кыргызстан боюнча электр энергиясынын чыгаруусунун өзгөрүүсү байкалды дагы, анан бир аздан кийин ошо электр энергиясы электрический светтер толугу менен өчүп калды. Ошол эле мезгилде Бишкектеги ТЭЦтин тегерегинен абдан катуу бир боронго окшогон үндүн чыгышы байкалды дагы, кээ бир шаардагы тургундар терезеден бир отко окшогон чагылган окшогон бир жарыкты көрүштүрүп да, андан кийин бир аздан кийин толугу менен свет өчүп калды дагы. Азыркы мага келген маалыматтар боюнча Кыргызстандын кээ бир райондорунда, мисалы үчүн Покровкада, областындагы Каракол шаарынын бир топ жерлеринде, мүмкүн башка дагы региондордо интернеттеги айткандардын, кабарлагандардын айтышына караганда свет жок. Ал эми шаардын ичинде кээ бир райондордо свет бар. Мисалы чыгыш түштүк жагындагы райондордо, ал эми түндүк анан центрдеги райондордо свет өчүп калган да. Мунун себеби ТЭЦтин дежурный адамдары менен сүйлөшүп телефон менен маалыматты алсак, ал жердегилер айтып атат, бул технический авария болду. Ошо ТЭЦтеги иштеп аткан азыркы жылуулукту камсыз кыла турган бир конденсаторлор жана котельнялардын ичиндеги мындай күтүлбөгөн жерден өзгөрүүлөр болуп кеткендиктен авария болуп кетти да. Ошол себептен бир аз өзгөрүүлөр байкалып атат. Азыр ремонтный бригадалар баардыгы толугу менен иштегенге аракет кылышып, ушу аварияны тезден чыгарганга, бүт колго алыш кылганга аракет кылып атышат дагы. Акыркы маалыматтарга караганда толугу менен баардыгы билингенде эмне себеп болгондо болсо, ошондон кийин анан канчага чейин уланат, качан калыбына келет, ошонун баардыгы айтылат.
Кубанычбек мырза, жарыктын өчүшүнөн улам Бишкекте жарандар арасында бир паникалык абал дагы болуп кетти деген дагы кабарлар түштү. Бул канчалык туура, жөндүү маалымат?
Чындыгында бүгүнкү кеч ишемби күнүндөгү кеч болгондуктан көпчүлүк элдер көчөдө жүргөн маалда болду да. Ошол себептен чынында эле элдердин арасында бир кабатырлануу, мындай чочулуу пайда болгондогусу мага жетип атат. Бирок паника болду деп айтканга эртерээк. Мисалы чумдун ичиндеги жүргөн сатып алуучулардын арасында чоң паника болуп бере тургандай коркунуч бар болчу. Себеби кокусунан күтүлбөгөн жерден свет өчкөндүктөн алардын баардыгы эмне болду деп аябай ызы чууга түшүшү мүмкүн эле. Бирок бир аздан соң элдин баардыгына түшүндүрүлүп, алардын баардыгы кичине эстерине келди деп айтсак болот. Андай чоң катуу паника боло тургандай себеп болбогондогусун элдерге жеткиргенге аракет болот атабыз.
Сиздер кыргыз өкмөтүнүн аппаратынын маалымат саясаты бөлүмүнүн жетекчиси Кубанычбек Табалдиевдин кабарчыбыз Кубат Касымбековго берген маегин уктуңуздар. Өлкө ичиндеги окуяларды улантабыз. Кыргызстанда мамлекеттик кызматкерлердин кирешеси менен мүлктөрү тууралуу декларация толтуруу өнөктүгү башталды. Мамлекеттик кадр кызматынын жетекчиси Чолпон Кулбаевдин айтымында, кирешеси тууралуу так эмес маалымат көрсөткөндөрдү жоопкерчиликке тартуу каралмакчы. Ал ортодо көз карандысыз адистер коррупцияны жоюуга багытталган бул иш-чарадан майнап аз чыгып жатканын айтууда. Кабарчыбыз Ханымгүл Элкеева сөздү улайт.
Кымбат менен 97 үйдүн машинам бар, 4 комнат квартирам бар, бир эски үйүм бар да, анан бир дачам бар. Болгон менен дүйнөм ошо. Болгону менен бир өмүрүмдө үй салганга бир участок алгам, 8 соток алганы. Мага факат керек.
Мына ушинтип өз мүлктөрүн азаттыкка тизмектеп берген Жалалабад облусунун губернатору Бектур Асанов мамлекеттик кызматкерлердин декларация толтурушун колдойт.
Мен жылда толтурдурам буну. Баягы керек нерсе. Тапкандарды мен өзүмгө ошончо мен коркпой эле көрсөтөм. Менин айлыгым 22 000 сом. Чын айтсам мен элчи болуш дегенде чоң айлык алчумун. Жетчү. Менин 4 балам бар, келинчегим 6 кишибиз. Айлык 6 кишиден кеңин жүргөнгө 22 000 сом жетишип кыйын, бирок сөзсүз менин параллелдүү бизнесим бар. Конечно, ал мамлекет кызматчы катары мен бизнес кылбайм, ал менин башка жакындарыма улантып жатышат ал бизнести.
Ушу декларацияда көрсөтүлөбү?
Ал менин кийинки келинчегим жазып калса көрсөтүлөт. Башка бир тууган элдерде алардын үйлөрү башка, алардын анда ал көрсөтүлөт.
Коомчулук арасында айрым мамлекеттик кызматкерлер кирешелери менен мүлктөрүн декларацияда так көрсөтпөйт деген пикирлер арбын. Ал түгүл өткөн жылы таптакыр толтурбагандар деле болгон. Маалыматтарга караганда, бир катар мурдагы губернаторлор, акимдер, жогорку кеңештин мурдагы 4 депутаты декларация тапшырбагандардын тизмесинен орун алган. Декларация тапшырбагандардын көпчүлүгүн сот органдарынын өкүлдөрү түзгөн. Мыйзам боюнча декларация толтурбай койгон же туура эмес көрсөткөн мамлекеттик кызматкерлер жоопкерчиликке тартылбайт. Коомчулукка аларды уяткаруу максатында гана массалык маалымат каражаттарына аттары аталып жүрөт. Мамлекеттик кадр кызматынын директору Чолпон Кулбаевдин азаттыкка айтымында кирешелери тууралуу так эмес маалымат көрсөткөндөрдү жоопкерчиликке тартуунун жол жобосу иштелип жатат.
Мына ушуну быйыл биз жаңы нукта, башкача айтканда, Америка элчилигинин жардамы менен кабинет жасап, электрондук вариантта быйыл кабыл алабыз. Дагы жаңылык катары биз азыр мыйзамдын проектисин даярдап атабыз. Келечегинде ошол декларацияны туура эмес толтуруп же болбосо ошол берген кирешеси тууралуу маалымат так болбой турган болсо тиешелүү юридикалык жоопкерчиликке тартуу механизмин дагы иштеп чыгып атабыз. Административдик дагы, андан сырткары кылмыш жоопкерчилигин дагы тартыш керек дегенди биз киргизели деп атабыз.
Президенттин кеңешчиси мурдагы эмгек жумуштуулук жана миграция министри Айгүл Рыскулова ушул убакка чейин декларацияны туура эмес толтурганы үчүн бир да кызматкер жооп бербегенин белгилейт. Айгүл айым Кыргызстанда декларация толтургандардан кийин аны көзөмөлдөөнү сунуштайт.
Практика, биз ошол практика менен баратабыз. Декларацияны канча жылдан бери толтуруп келебиз, бирок аны текшерген эч ким жок. Азыр айлык канча экенин билбейм, мен азыр президенттин кеңешчиси болуп жаңы кирген жумушка. А министр болуп жүргөндө айлыгым 16 000 болчу. 3 комнат квартирам бар, жолдошумдун машинеси бар. Болгон байлыгым ошол. Жашообузга жетет, жолдошум банкта иштейт, жолдошумдун айлы көлдө. Бирок кайдан да жер алабыз деп аракет жасап, жер ала албай койдук. Баягы министр болуп турганда өзүнүн бир льгот привилегиялары бар да. Командир овощный, международный организациялар төлөп берет жолуңду. Ошондо мындай скрывать этпей эле коеюн, көп эле акча калып калат чынтектечи.
Чолпон Кулбаев болсо мамлекеттик кызматкерлердин кирешелерин эсептөө жолдору да мыйзам долбоорунда каралаарын белгиледи.
Эми албетте ошондойлор бар, муну айрымдар билет. Бирок бүгүнкү күндө ачык чыккан жок да, себеби мыйзамдык база болбогондон кийин биздин дагы колубуздан келбей атат да. Ал эми мыйзамдык базада сүйүп атканда биз ушул маселени да карайбыз. Чечип жеп алып башка бирөөгө жаздырып кое турган болсо муну табыш керек, жазага тартыш керек.
Ал ортодо эксперттер мамлекеттик коррупцияны жоюуга багытталган бул иш чарадан майнап аз чыгып жатканын айтууда. Экономист Айылчы Сарбаев өзгөчө чоң кызматта иштеген кызматкерлердин маалыматы туура эмес деп эсептейт.
Бизде Кыргызстанда баардыгы тескерисинче болуп калган, күчкө салмайынча эч ким эчтекесин айтпайт, баардыгы тең уурдайт, жашырат. Андыктан бул декларация деген киргизгенден бери натыйжа бере элек, а бирок бериш керек, ошого барыш керек сөз. Эми анын туура катасын текшериш дагы кыйын азыр. Себеби учет отчетность деген жок, дээрлик жок. Көмүскө экономика аябагандай күчүндө турат. Декларацияда көрсөткөн өзгөчө боорки, чоң кызматта иштеген, ошо жанагы ар кандай көмүскө экономиканы крышевать эткен, өздөрү ошолор менен заниматься эткен адамдардын берген информациясы туура эмес десек жаңылбайбыз эч качан.
Мамлекеттик кызматкерлердин декларация толтуруусу Кыргызстанга коррупцияны жолдорунду жоюу максатында үй бүлөлүк башкарууга каршы мындан 6 жыл мурда киргизилген. Бүгүнкү күндө жалпы мамлекеттик кызматкерлердин саны 35 миң, алардын ичинен декларация толтуруучулары 15 миң кишинин тегерегинде. Өткөн жылы 15 миңдин 86% кирешелери мүлктөрү тууралуу маалыматты өз убагында беришкен. Декларация толтуруу мөөнөтү 1 январдан 3 мартка чейин жүрмөкчү. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Сиздер таң казаттыкты угуп жатасыздар. Эл аралык темаларга да кезек берсек. Өтүп бараткан жума башында Америка Кошмо Штаттарында жаңы конгресс ант берип ишин баштады. Былтыр ноябрда болгон шайлоодо республикалык партия жеңип, өкүлдөр палатасында кайрадан үстөмдүк кылып калды. Президенттин партиялаштары сенатта көпчүлүктү сактап калууга жетишкен. Байкоочулар конгресстин жаңы курамынын ишке кириши менен Кошмо Штаттарда бир топ татаал саясий мезгил башталат деп жатат. Айнура Жекше кызы кепти улайт.
Конгресстеги өкүлдөр палатасынын спикери болуп республикачыл көпчүлүктүн лидери Джон Бейнер шайланды. Ал бул кызматты демократтардын өкүлү Нэнси Пелосини алмаштырды. Бейнер эми республикачыл депутаттар шайлоо кампаниясында берген убадаларын аткарып, элдин ишенимин акташы керек деп билдирди.
Биз бүгүн оңой эмес кырдаалда чогулуп жатабыз. Ар бир 10 жараныбыздын ичинен дээрлик бирөө жумушсуз. Америкалык үй бүлөлөр медициналык тейлөө үчүн барган сайын кымбат төлөп жатышат. Карызыбыз жакында бүтүндөй улуттук экономиканы жаап калат. 112-чи конгресстен көп иш аракет жана чечкиндүү кадамдар талап кылынат. Биз маселелерди чечүүнү колго алышыбыз керек. Элдер өзгөрүүлөр үчүн добуш беришти. Биз бүгүн алардын үмүтүн актоого киришип жатабыз.
Ноябрда өткөн шайлоонун натыйжасында конгресс 2-ге бөлүнүп калган. Өкүлдөр палатасында республикачыларга 242, демократтарга 193 мандат тийсе, сенатта президент Обаманын демократ партиялаштары 6 орун жоготушканы менен чакан көпчүлүктү сактап калышты. Эми демократтардын жаңы демилгелери катуу каршылыкка туш болчудай. Республикачылар атүгүл буга чейин кабыл алынган айрым мыйзамдарды кайра карап чыгууга берсенип жатышканын жашырышпайт. Атап айтканда партиянын лидерлери федералдык бюджеттин чыгаша бөлүгүн 100 миллиард долларга кыскартууну, эмгек кодексин өзгөртүүнү, салык системасын реформалоону, мыйзамсыз иммиграцияга каршы чараларды күчөтүүнү, эл аралык жардамга кеткен каражатты кыскартууну жана президент администрациясынын ишин жакындан анализдеп чыгууну көздөп жатышат. 2 январда NBC News каналына берген интервьюда республикачыл сенатор Линдси Грэхэм шайлоо америкалыктар карыздардын көбөйүшүнө чечкиндүү чараларды күтүп жатышканын көрсөттү деди.
The mandate of the last election was pretty clear to me.
Акыркы шайлоодо ачык айкын ишара айтылды. Америка эли демократтардын 2008-10 жылдары жүргүзгөн саясатына нааразы. Себеби карыздар көбөйдү. Өкмөттү эпсиз кеңейтип жиберишти.
Эмки жумада конгрессте көпчүлүктү түзгөн республикачылар Барак Обаманын эң дымактуу долбоорун жокко чыгарууга аракет баштоого ниеттенишүүдө. Сөз саламаттык сактоо системасын реформалоо жөнүндө жүрүп жатат. Жаңы мыйзамга ылайык 30 миллиондон ашуун америкалыктар медициналык камсыздоого ээ болушмакчы. Бирок спикерлик кызматынан кетип жатып, Пелоси партиялаштары менен бирге демократтардын жетишкендиктерин коргоого бар аракетин жумшай турганын журналисттердин алдында белгиледи. Өкүлдөр палатасындагы демократтар америкалыктардын экономикалык коопсуздугун камсыздоону ойлоп кабыл алынган чечимдерди, саламат сактоо жана банк системаларын реформалоо долбоорлорун мурдагыдай эле жакташат. Обама болсо экономикалык өсүш же жумуш орундарын түзөөдө маанилүү маселелерде республикалык партия менен кызматташууга жетишсе болот деген үмүттө.
Тажикстандын Раш төрөйүндө өкмөттүк күчтөр мурдагы лашкер башчылардын бири Мулла Абдулланы жоготуу аракеттерин көрүүдө. 4 январда ушул өрөөндө талаа командири Алауддин Давлатовдун куралчан тобу жок кылынганы кабарланган. Али Бедаки деген атка конгон Алауддин Давлатовдун өлтүрүлүшү менен Рашта бейпилдик орнойт деп билдирген эле тажик күч органдары. Көз карандысыз эксперттер атайын аскердик операция мурдагы талаа командирлеринин бири азыр өкмөттүк күчтөр менен кызматташкан Мирзо Худжа Ахмадов катышкандыктан гана Али Бедаки өлтүрүлгөндүгүн белгилейт. Өткөн жайдагы куралдуу кагылыштарда тажик бийлиги Раштагы кырдаалды колдон чыгарып жиберүүдөн коркуп талаа командирлерин Мунасага чакырууга мажбур болгон. Өткөн жайдан бери тынч албаган Тажикстандын Раштор өнүндө согушкерлер менен өкмөттүк күчтөрдүн кармашууланууда. 4 январда Аллавуддин Давлатов же Али Бидаки деген атка конгон мурдагы тала командири өлтүрүлгөндүгү расмий маалымдалды. Аны менен чогуудагы 8 согушкер жок кылынып, бирөө колго түшкөн. Интернеттеги Daily Motion сайты 2010-жылдын ноябрында тартылган Тажикстандагы Моджахеттер деген видеону койду. Анда Али Бидаки 30 чукул өз тобунун мүчөлөрү менен Раштагы ашуулардын биринен өтүп баратканы тартылган. Мурдагы тала командири, азыр өкмөттүк күчкө кол кабыш кылган Мирзо Ахмадовдун тобунун мүчөсү.
Бул
бандиттик топторду Шах Искандаров жетектеген. Биздин дагы айрым мүчөлөрүбүз Давлатовду жок кылуу операциясына катышты. Бирок алар түз катышкан жок, жолдорду гана бөгөп турушту,
деп айтты Азаттыктын тажы кызматына. Аллавуддин Давлатов ким? Тажикстандагы атуулдук согуштун соңунда 1997-жылдагы тажик бийлиги менен бириккен тажик оппозициясынын тынчтык келишиминен кийин Раштагы ички иштер бөлүмүндө ыкчам аракеттөнчү атайын топту жетектеген. Олим Одилов Аллавуддин Давлатов өзү Рашт өрөөнүнөн чыкканын, бул жерде ал өтө таасирдүү жана баараны менен эсептешип тургандыгын айтат.
Бул жолу эмне болуп жаңылып, Мулла Абдуллага кошулганын айта албайм. Экөөнүн ортосунда кандай кеп сөз болгонун да билбейм. Аллавуддин Давлатов туура жолдон чыгып, башка жолду тандады. Ал жол аны акыры ажалга кептеди.
Аллавуддин Давлатов Тажикстандагы куралдуу күчтөрүнүн курамында тургандыгына карабастан, өткөн жылдын жайында Рашта согушкерлер өкмөттүк күчтөр менен ачык кармашка чыкканда тоо таянып аларга кошулуп кеткен. Аны менен кошо мурдагы тала командирлери Шох Искандаров жана Мирзо Ахмадов дагы өз тарапкерлерин алып тажик бийлиги менен куралдуу кармашка өтүп кетишкен. Ал тургай Мирзо Ахмадов тажик бийлигинин келишпес душманы Мулла Абдулланы үйүнө жашырып, өкөлөп жаш уландарды атайын террордук даярдыктан өткөрүп турган. Өткөн жылдын 19-сентябрында Комаров капчыгайында тажик коргоо министрлигинин аскер кербенине кол салып, анда 20 ашуун аскер офицерлерди өлтүрүшкөн. Октябрь айында тажик бийлиги тала командирлерине ортомчу жиберип, мунасага чакырган. Мирзо Ахмадов бийлик менен тынчтык келишимге келип, өзүнүн 30 адамы менен бейпил турмушка өткөнүн билдирген. Андан соң расмий дүйшөмбү Ахмадовдун күнөөсүн кечип, ал тургай кызматташууга өткөн. Көз карандысы серепчилер болсо, тажик бийлиги менен оппозициянын ортосундагы мындай ооз эки келишимдер убактылуу гана нерсе экенин, ар бир тарап өз кызыкчылыгын баарынан жогору коюп, аны ишке ашырууга оңтойлуу учурду гана күтүп келет деген пикирде. Гүлей Машакеева, Азаттык, Бишкек. Урматтуу угармандар, сиздер таң Азаттык үн алгысын угуп жатасыздар. Аны Прага студиясына мен Гүлей Машакеева алып баруудамын. Биздин толкундан четтебеңиздер.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Урматтуу замандаштар, Азаттык үн алгысы СССРдин 1991-жылы ойрон болушунун 20 жылдыгына байланыштуу атайын мультимедиалык түрмөгүн сунуштайт.
Бул доордун оош кыйыш жактары жана кыйрашынын себептери тууралуу улуу жана орто муундагылар, азыркы жаштар кандай ойдо?
Сиздерди Азаттыктын доор ураганда мультимедиа түрмөгүн
угууга,
окууга
жана көрүүгө чакырабыз.
Сиздер таң Азаттыкты угуп жатасыздар. Советтер деген сурдөөлөт державанын кыйрап, анын курамындагы 15 союздук республика өз бетинче эгемендик туусун көтөрүп, түтүн булата баштаганына быйыл 20 жыл толот. 70 жылдан ашуун өмүр сүрүп, планетадагы кургак жердин 1/6 бөлүгүн ээлеп, бүт дүйнөнү солкулдатып турган державанын ойрон болушун айтылуу Беловежский келишими жол ачкан эле. 3 муунга тете тарыхы бар коммунисттик дөөлөттү азыркы жаштар дээрлик билбей калды. Ал эми улуу муун өкүлдөрү ал кездин оош кыйыштарын таразалап бүтө элек. Доор ураганда баптеманын бет ачарынын коногу коомдук ишмер жана жазуучу Казат Акматов. Ал кезинде партиялык жооптуу кызматтарды аркалап, кийин коммунисттик түзүлүшкө каршы козголоңдун алдында жүргөн. Жазуучу Казат Акматов менен Султан Жумагулов маектешет.
СССР деген державанын кулаганына 20 жыл болот экен. Сиз эки заманда тең болгондо да кайнаган жеринде туруп аттыңыз. СССР деген сизге кандай сезим алып келет?
Адамзаттын тарыхында ондогон жүздөгөн империялар жараны бүт бай кыйрап бүткөн. СССР эң акыркы империя болчу. Баягы бирөөнүн жерин басып алып, бирөөнүн элин басып алып, бардык доор өттү да. Анан СССР деген бул өзү эң күчтүү идеянын, коммунисттик идеянын негизинде түзүлгөн. Бирер ихандардын бийлиги деп Элекен Маевай катуу эмгектерди жазып, анан кедейдин ихандын бийлигин орнотуп, анан СССР жасап 24-жылы, 36-жылы, ушул 3 жылда СССР түзүлдү. Тиги Прибалтика, Кавказдар, мурда Россиядан жогору турган элбиз деп Прибалтика өзгөчө. Алар үчүн тормоз болду СССР. Биз үчүн мисалы, мына Орто Азия элдери үчүн СССРдин абдан оң таасири чоң болду. 36-жылдан баштап мектептерибиз, бала бакчаларыбыз,